Wikipedio, la libera enciclopedio. Taipeo, Taipeo, Xinpei Shi, laŭvorte nova norda urbo, angle New Taipei City, estas milion urbo en Tajvano, iam nomita Tajpea Distrikto. Estas nun la plej grava urbo de Tajvano. Ĝi tute ĉirkaŭas la ĉefurbon Tajpeon kaj administras 29 distriktojn. Bazaj informoj. Administrado. 2007. En TOTOTO, oficiala retejo. Demografio. Loĝantaro. 3.970.644. Kaj tio estis en 2015. Loĝdenso. 1.934.000 loĝantoj po kvadrata kilometroj. Geografia situo. 25 gradoj, 1 minuto norde, 111 gradoj kaj 27 minutoj oriente. Areo 2.052,57 kvadrataj kilometroj. Horzono UTC plus ok. Geografio. Novtajpeo etendiĝas en la norda parto de la insulo, parte laŭ de la maro. Historio. La nova urbo fondiĝis en 2010. Historio. La nova urbo fondiĝis en 2010. Pli frue urbo Xinbei kaj ankaŭ aliaj komunumoj etendiĝis en tiu loko. Ili ĉiuj unuiĝis, tiel kreiĝis la urbego. Komence la loknomo estus estinta Xinbei, sed pro la latinlingva transskribo problemoj oni elektis Novtajpeon. Vidindaĵoj: Templo Zhu-Ci, Ceramika Muzeo, Muzeo de Religioj, Arkeologia Muzeo, Muzeo pri Teo, Akvofalo, Termala Fonto, Plaĝo. Partneraj administraj unuoj: Cincinnati en Usono kaj Distrikto Starnberg en Germanio. Internaciaj eventoj: De la 11 ĝis la 16 de julio 2016 en la urbo okazas la internaciaj infanaj ludoj.